Radio Okapi.
Sango na beto, folke konsomusia.
Okapi.
Kia kia wa matoto mingi, matoto mingi pena bisika, mutila mtu na beke na kukinga kuzaba inki ya tatuba madabanta wangu nabena ndinga kikongo, beme katona kulanda konsumu siya Afrika, kena ntola kinzonzolo. Na nkufi, DGDA kanga kabubia awa na Kinshasa, kimvuka musa batu wakena kuteka kamena nzoko, na mwa bantangu, beta landa ntolisa nzo ya yalu, mbuta deo, ruguiza. Kaka na bantangu yae, beta landa mbuta makte koble, mfuma mundisko, na ndinga mfumu ya Uganda tubaka mingi na yai, meta dira bisala kudwanisa bimpumbula badef, ya kena ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa. Bubi yai, kili kilumu ya nza kena kubanzila kampasi ya baki na kumwesaka banketo na kinketo na bau, mpe makwela ya kileke ya baki na kutinaka bana fiti, batatu mamamu, sana kuzaba inki ya tatuba mananda bantangu yai, beka tulave makutu.
Okapi.
Matondo dia kanabisi kamutira mtina beme baka masamna kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda betu na inganda bolingo ya kena kizunga ya chwapa. Baka nga kabiza pisaka yona suka bubi ya awa na mbanza Kinshasa mingi na komini ya Barumbu kimvuka musi ya batu wa kena kusalaka munkite ya mena nzoko kile na lukado mfumu ya bazuzi ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya DGDA kwenda kakukanga meno yai ya makubi tono mvimba na iya ya nzoko ya seleka nanzo ya mwana mosi ya nchi ya Gine banku wana yao bati na ka mpe ya ndi mosi ntolisi ya DGDA mbuta deo ruguiza kumaka na sika ya Ibeno Landandi na kinzo ndolo ya skink zibetero.
C'est une satisfaction bien entendu parce que
ya kitangu ya kie setileka mbebe nimeza ba mtindu ya vansangu kena kuwakana na inza ina kena kutubila mtindu ya muyibi kena kusalama wa na iti na betu muyibi ya menu ya nzoku kebi minakana bwala na betu na mkumbu ya madezu pe kika ngamaka na baiti ya bandenza ya wina lukula kusosa sosa na betu mesadisa betu kanga yao ya kikiese mpi betu mepesa longone na kimvuka kesa dilaka ntika ina betu mesia misa bao bala ndakana ti baki bakusa batu nyosu kena kati ya kimvuka ina bao batu kebe bisaka iti na betu benu meza bande meno ya nzoku meka tunga na mzutu ya bibulu ina baki sungililaka kimvuka inza ke sungililaka bibulu ina ke monigaka mingi vempe ina mekumana kwa musu ya kuzimbana ya ke na intu na betu liyambu ya kutanina bibulu
mpye samna kubambula be mbundu na mvula meluta kaka kimvuka ya DGDA ya kena kulandilaka mamu lukengulo kangaka basanduko iya ya kufuluka timeno ya ya nzoko na maboko ya mwana musi anti ya shin na nga na vyo anjili ya nizulaka kumata na kati ya vyo samna kukwena kuteka yao na bantu ya mzenza. Kuna DGDA kangaka kasi awa bake na kufuda nzo yae ya kena kukungulaka mbonga mbula matadi mingi nzo na yao ya bisalu na kizunga katanga ya ntama na kufona tiki mvuka musi ya batu yambi miibi baonde ibaka kiteza ba milak taton vimba ba dolar nusu yai mezabana mingi na masulu ya ntumwa ya nkangu mushiji mfudiko kizito vwana kana yao mazono awa na Kinshasa tiba panzi sangu kineti ndinga yai ya bantumwa ya nkangu ya UNC na ndaba nzo wa kinzonzi melomba kuvutuka ya kimvuka salama kasamu na kulandira jambu yai mbuta mushiji mfudiko na kinzonzolo kaka ya skezi kbetero.
Dans les correspondances
na mikanda ba bwanda katinda sana bambuta tumaka vege ambu metadi la biazi tatu diambu mesala bakuza banda kusosa sosa dikabu mekuza sala yao kuzaka vwanda kintuwa dina banganga ya mayele ya DGDA mayimu bakuza kabwedila bayankaka ya kizunga ya katanga ya ntamba baunyoso kuzaka ndima mbongo mekuza zimba na mingi yina metadi la madezo ya banda kusosa sosa sa kuzaka sala liyalu ya Kongo kuza baka biveve nkama ntsambwadia ya badolale na kitezo ya biazi tatu samu na buwala yae ya lenda sala mambu mingi wame kuza kandika kusosa sosa na kintulu mukina ya fwana ya kuza vutu kisa ya kena kumonika mbongo kele mingi liyalu ya Kongo lenda kondwa mbongo ya kusadila bansodolo vefu
mbalankaka na bantangu na beto nima bento tazaba mvutu ya bambuta DGDA na kizunga yina ya ntama ya katanga. Mfuma munisko mbuta makte kobler ya kileka kendi mampasi ya mfuma nti ya Uganda kena yao yai ya kuzudila tibando nisa tina nchuka bimpumbula abadef ya nti nandi kasi ya kena kunataka mavonga na ntoto na vetu Kongo Kinshasa kasi kima ya mbuta makte kobler kena kundi matafi UTV kile yai ya mbuta Museveni kina kutuba ti makesa MONUSCO mesalaka ki mamusive na kisalo yai ya kunonisa baadef ya kileka mbuta Martin Koblex za bisaka nyosu yai na masuru ya banzo bisalo ya onivu na kanobubi yai awana Kinshasa tiba pandisangu tala mwaki tina ndinga nandi yai ya Jusplid Muso Ponde Ponaka samna benu.
Les ADF étaient réduits dans sa force.
Binoni ya ADF vanda kadia kanangolo mingi vempamba vema kesa FRDC eti ya MONUSCO nwanisa kabo mingi. MONUSCO mesala mingi na yao kutuba ndebeto mesala kakima vekele luvuno. Beto salaka mingi yome bikala mpe mingi diaka ya kusala. ADF kele kimvuka ya binoni ya kele salaka baimbi na bisadulu mingi ya bateroriste. Kunwanisa bateroriste kele vanda kakaka diambu ya mpasi. Atana basi ya mputu kisika bateroriste kele boke mwana kampasi na kunwani sabo. Kansi muke ndi madibanza ya ntwadisi ya Uganda mbuta Museveni ndebeto fwete sala diaka mingi samu na kunwani saba ADF. Na ina ketala dibanza ya kunwani saba ADF kintwadi na makesa yansi ya Uganda luyalu ya Kinshasa nde fwete tadidila diambu ina mpe kupesa mvutu na nima. Kansi samu na ntangu yai makesa FRDC kintwadi ti ya MONUSCO kela ndakana kaka kunwani saba ADF.
Mpebe tubila nzetelo yai ya kimvuka Musa Bantodisi ya ntoto na beto Kongo Kinshasa kintwadi ti yanti ya Uganda basa laka mazuzi na bwala Lubiria samna kukwena kuzaba mambo akena kuluta kuna Lubiria na bayina akena kuzaba ve kena teritora beni na kivwazulu mingi na ndilu na kati ya Kongo Kinshasa vwanape Uganda kuna bana yanti ya Uganda bazo laka kubenda mpe kulutisa masa nzadi ya Lubiria na ntoto na bao beknandi ndiambu ngeke ntumo na beto ntangu nyoso kuna inki mutinda lutaka
Ntwalisi ya teritwari ya Beni Menzi Mati yaki na bantu mose mose ya Uganda inazonaka meka kusoba nzile ya maza ya Lubirea samu na kubaka kitini ya ntoto ya ukuna bilanga. Mavuanga ina sepisi atafisho tive bantu mwa na ya bainti nyoso zole baina kutanaka na kilumbu ya ntete meluta kuna na Lubirea. Samu na Amisi Kalonda na manimu ya kutala bamfumu nyoso kuzaka ndima samu ti iba banda kutana mbala na mbala samu na kusosa wapu mtindo kumanitena ndembama mamu nyoso ina metala njilu ina. Kimbangi na kaka sepila atafio tive samuti mavuanga ya mutindu yai ya kembala ya ntete vee ya mesalema samuna sote sivili ya wala banto Uganda kuzaka kukadeja kusoba nzile ya maza na katikati ya mpaka samu na kubaka kitini ya ntoto ya nene kuna bilanga atakompe baina kitaninaka bainso ya bantu bau bamekuza lomba na loyalu toma landa diambu ina mbote mbote samuti diambu ina metala inti na goma Bernardine diambu samuna Radio Kapi.
Bantangu na betu na ndinga kikungu kena kulana kana kuzabisa tibobi yae melunga mvula musi kubana lukuta kadunu na yae metadela luzingu wa mwana nkento si mamaka na mbanda Londre. Mingi na yae metadela binkula makanda nkaka kena kusalaka na nitu wa kinkento wa bamama mpe mutindu ya bibuti ya nkaka kena kupesaka makuela bana na bawi ya fioti ya bankento mbala mingi na ngolo ya fondaka mpidi bakusa mna ntia hoyumi ini na kupesa maboko na bangola kena kusalamaka sabna kutomisa luzingu ya bana banketo awa na kungo kincha sa mbuta John Lambe kele ntwadisi ya manaka bisalo ya nzwa kimonikisi ya nti yai awa na ntoto na beto beno landandi na kinzo ndolo ya Innocent Olenga.
Luyali ya Angleterre salisaka na mvula meluta lukutakanu na ina metala baleki ya baketo tsasa vandaka zoli ya ntete kukiti santalu ya makwela ya kingolo mpe makwela na ntangu kukatete ve ya zole vandaka kukiti santalu ya baleki na bakese ngaka bitini ya nzutu samu na inki ya metala Kongo na kutuba mbote ya kimbala ntete ya melandila bibila zole makwela ya kutindika na kingolo pe na ntangu ya kukoka ve na ina metala Kongo bakitu baka nde makwela bitini makumi tatu na hivwa na zulu ya nkama kele ya kutindika na kingolo tope na ntangu ya kufuwa na ntete ve. Bosi, mvula mwusi na manima lukutakani inki matonsa benu mebaka. Kisalu kele tete zimbana vende tangu ya imeta la bakento na waleke bakento na Kongo. Yake kinkaka pediaka na ntwala ya siku wa mabuta. Ya wina betu kena kusala kintwadi na luyalu, samu na kutala mutindu balenda soba siku na pidina baleke baketo na baketo kusa sangana mbote mbote na kati ya mabuta ya Kongo.
Beto manisa na ntangu ya lufu wa bana mingi na teritora bolomba na kizunga chwapa kunso kilumbu bana zole to tatu katuka kubutuka ti nabamvula tanu kena kubaka kalufu wa nanima kuluka ya mingi kusala pulu pulu mpeti ya yangolo na nitu ntangu ya pesa maka na bisalu ya kimvuka na zina shen kimvuka kena kulandilaka bana kena kuzingaka na mpasi kuna na teritora bolomba mpe Pasteur Felix Bongela Lemba kile ntwadisi ya kimvuka yai benolanda yai ya yandi tubaka na kinzo ndula Paul Richard Malengela.
D'abord le point de
Bolomba est dit la Bolomba territoire lequel il y a nene mambo ya kulunda bima ya madidi kina kusala mpasi ya kele kaka mutindu ya ya kulunda bilongo ya mango ele na Bolomba centre sam na nkangu ntangu nyoso baki kuzaka zengisa mango ele ya ke lutaka mbote ve ya ke kumaka sika nyoso ve na bangonda zole ya imeluta bana kina kufwa mingi mabuta kina kudila na ina metadila kimbevu ya kintuntu tope kimbevu ya kupema bana kena kuluka bakena kuluta kivumu bakena kufwa ya meluta sabala zole bana zole tope tatu kena kufwa na kilumbu beto linda tuba makumi tano ya bana na ngonda mosi ya kuzaka munika kumi na mosi ya kimbevu ya mokipost ngonda meluta mubanza ntalu mekuza tomboka.
Na lusalusu wa eritie sidi ya kala na nzila mashini beto konsumusi ya Afrika na ntola kinzondolo na disungula nwela luzitu kwa bombi betu memantaba ntangu ya ibeno bikala mbote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.